Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot në studimin ton do të ndalemi në Psalmin 79 për të studiuar të ardhmen e Izraelit në kohën e mundimit të madh. Ky psalm është një lutje për kombin e Izraelit në kohën e mundimit të madh që do të jetë një ditë e tmerrshme për ta. Ky është një tjetër psalmi Asafit, muzikantit më të madh, që ishte autori dhe radhitësi i tyre. Ai ka jetuar në të njëjtën kohë me Davidin dhe me shumë mundësi ka shërbyer si asistenti i tij. Lexojmë vargun e parë nga psalmi 79. O Perëndi, kombet kanë hyrë në trashëgiminë tënde, kanë përdhosur tempullin tënd të shenjtë, e kanë katandisur Jeruzalemin në një grumbull gërmallësh. Edhe pse ky psalm ishte profetik në kohën në të cilën u shkrua, pasuron saktësisht fitoren e Nebukadnezarit dhe robërinë pasuese të Babilonisë. Gjithashtu edhe periudha e Makabeut solli qetësi. Përmbushja përfundimtare e kësaj profecie do të ndodhë gjatë periudhës së mundimit të madh. Para robërisë babilonase, profetët e rrem thoshtin se Zoti nuk do të lejonte shkatërrimin dhe robërinë e tyre. Gjithsesi, qyteti për të cilin profetët e rrem thoshnin që nuk do të merrej kurrë, u pushtua dhe banorët e tij u çuan në skllavëri. Tempulli për të cilin ata thoshnin që nuk do të shkatërrohej, u shkatërrua. Qyteti ishte Jeruzalemi dhe njerëzit ishin bijtë e Izraelit. Kjo ndodhi disa herë dhe i shtyu njerëzit që t'i thërrisnin Zotit. Tempulli shenjtoria ishte në qendër të gjërave. Keni parasysh se kjo pjesë e psalmeve korespondon me librin e Levitikut që ka si temë të tij adhurimi në tabernakull dhe më vonë në tempull. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Trupat e vdekur të shërbëtorëve të tu u dhanë për të ngrënë shpendëve të qiellit dhe mishin e shenjtorëve të tu, bishave të fushave. Kjo masakër e tmerrshme ishte e vështirë për të kuptuar nga populli i Izraelit. Përse kishte lejuar Perëndia që atyre të ndodhte diçka e tillë? Profetët e rrem u kishin thënë vazhdimisht se një gjë e tillë nuk mund të ndodhte njerëzve të Zotit. Megjithatë, profeti Jeremia kishte qenë besnik duke u dhënë paralajmërimin e Zotit për gjykimin që po vinte. Ai ishte nënvlerësuar dhe ishte cilësuar si tradhëtar i kombit të tij. Izraelitët nuk mund ta kuptonin se pse Zoti nuk i kishte mbrojtur ata. Kjo është ende një pyetje në ditët e sotme. E kuptoj që shumë judenj janë bërë ateist për shkak të persekutimit të tmerrshëm dhe vuajtjeve të popullit të tyre në Gjermani gjatë diktaturës së Hitlerit. Sigurisht që është mjaft e vështirë për ta të kuptojnë këtë gjë. Ndoshta ata kanë të njëjtat pyetje që kishte edhe psalmisti. Por a kishin qenë ata besnik ndaj Zotit? A ishin kthyer ata në një marrëdhënie të drejtë me Zotin? A kishin pranuar ata Mesian e tyre? Apo ktheheshin ata tek ai? Përgjigja sigurisht është jo. Perëndia ka gjykuar njerëzit e tij në të shkuarën dhe ai i gjykon edhe sot ata. Unë mendoj se gjykimi i madh ka ardhur mbi kishën dhe do të rritet akoma më shumë në të ardhmen. Gjykimi ka ardhur mbi kombet e botës, mbi kombe si ky i yni. Dëgjoni thirrjen e tyre, lexojmë vargun e 5. Deri kur, o Zot, a do të jesh i zemëruar për jetë? A do të flakëroj smira jote si një zjarr? Ju dejnë thërrisnin, a do të eqesh dorë prej nesh o Perëndi? Pastaj dha i thirrën Zotit për falje. Lexojmë në vargun e 8. Mos kujto kundër nesh fajet e të pabesëve tanë. Nxito të na dalësh përpara me dhëmshuritë e tua, sepse jemi shumë të vuajtur. Ata u lutën, mos kujto pa udhësin tonë të shkuar. Por si mund t'i fshihte dhe t'i arronte Zoti ato? Vetëm përmes vdekjes së Krishtit. Nëse Krishti refuzohet, qoftë nga një jude ose pagan, i pasur apo i varfër, sklav apo i lirë, burr apo grua, i zi apo i bardhi, kuq apo i verdh, atëherë vjen gjykimi. Ju duhet ta takoni Krishtin ose në gjykim ose në shpengim. Ekzistojnë vetëm dy rrugë. Dëgjoni thirrjen vajtuese të këtyre njerëzve që po vuajnë. Lexojmë në vargun e 9. Na ndihmo o Perëndi i shpëtimit për lavdinë e emrit tënd dhe na çliro dhe na fal mëkatet tona për hir të emrit tënd. Bijtë e Izraelit ishin burrur se Zoti ishte midis tyre dhe do t'i çlironte. Perëndia nuk i kishte çliruar dhe tani ata ishin bërë objekt tallje. Paganët po talleshin me ta. Vini re notën e falënderimit me të cilën mbyllet ky psalm. Lexojmë në vargun e 8. Dhe ne, populli dhe kopeja e kullotësate, do të të kremtojmë për jetë dhe do të shpallim lavdin tënde brez pas brezi. Tani do të fillojmë studimin në psalmin 80, lutje bariu të Izraelit. Në këtë seri psalmesh vazhdon mendimi i zhvillimit profetik. Versioni Septuagint ose ai i të 70-ve ka mbi shkrimin Asiriani, gjë që i ka shtyr disa studiues të Biblës ta radhisin këtë psalm në një kohë më të vonë. Gjithsesi, për shkak se është një psalm i Asafit, një bashkëkohësi të Davidit, ne dim që ai është shkruar gjatë kohës së mbretërisë së Davidit. Mbi shkrimi është mjeshtri të korrit mbi motivin zambakët e dëshmisë. Ne kemi parë se një psalm i bukur me zambak përmend Mesian, Zotin Jezu Krisht. Kjo është një thirrje ndaj bariut të Izraelit për t'i drejtuar ata sërish. Lexojmë në vargun e parë. Dëgjo o bari i Izraelit, që u dhe eqë Jozefin si një kope, ti që rrin mbi kerubinët, shkëlqe në lavdin tënde. Bariu i Izraelit nuk është gjë tjetër veç se Zoti Jezu Krisht. Më parë kemi parë krahasimin e deles dhe bariut. Shpreha që u dhëheq Jozefin si një kope i referohet udhëtimit në shkretë të tjerë të fisëve të Izraelit, kur ata po shkonin drejt tokës së premtuar për ta zotëruar atë. Bariu i Izraelit ishte udhëheqësi i tyre. Jozueu ishte drejtuesi i tyre njerëzor, por ai veproi nën urdhrat e kapitenit të ushtrisë së Zotit. Psalmisti i bën thirrje Zotit, që është takuar me këta njerëz në vendin shumë të shenjtë. Lexojmë në vargun e 2. Rizgjoje fuqinë tënde përpara Efraimit, Benjaminit dhe Manasit dhe eja të na çlirosh. Pse përmenden Efraimi, Benjamini dhe Manasi? Mendoj se përgjigja mund të gjendet tek numrat kapitulli 2 vargjet 17 deri 24. Nëse lexoni këtë pjesë të shkrimit, ju do zbuloni se në vendosjen e fiseve rreth tabernakulit, këta të tre ishin fiset që vinin me njëherë pas arkës si pas regullit të marshimit. Arka ishte ajo që i drejtoj bite Izraelit për mes shkretëtirës. Ashtu si Zoti i kishte drejtuar ata njëherë. Bëhet thirrja për t'i drejtuar ata sërish. Lexojmë në vargun e 3. O Perëndi, na për të ri fuqit, bëje fytyrën tënde të shkëlqej dhe ne do të shpëtojmë. Njëti refren përsëritet 3 herë në këtë psalm. Është si një lloj kori. Lexojmë në vargun e 4. O Zot, Perëndi i ushtrive, deri kur do të jesh i zemëruar kundër lutjes së popullit tënd? Këtu kemi një vajtim të shkurtër. Kjo është një pjesë e trishtuar e psalmit dhe përmbledh vargjet 4 deri 6. Psalmisti mendon se Zoti është i zemëruar për shkak se ai nuk i është përgjigjur lutjes së njerëzve të tij. Lexojmë në vargun e 5. Ti u ke dhënë për të ngrënë bukë të njomur me lot, dhe u ke dhënë për të pirë lot me shumicë. Ky është një nga vargjet e mrekullueshëm të fjalës së Zotit. Perëndia u ka dhënë njerëzve të tij lot për të pirë dhe bukë të njomur me lot. Gjithçka që kishin për të ngrënë ishin lotët. Këto ishin lotët e vuajtjeve të tyre. Asnjë komb nuk ka vuajtur aq shumë sa bijtë e Izraelit, dhe megjithatë, ata kanë mbijetuar. Shumica e kombeve të tjera që do të ishin trajtuar si hebrejt, do të ishin azgjësuar dhe zhdukur nga sipërfaqja e tokës. Izraeli kishte pirë lot me shumicë gjatë gjithë shekujve. Pse? Sepse kishte refuzuar bariun. Kur Zoti ishte këtu, ai vëzhgoi qytetin e Jeruzalemit dhe qau. Luka kapitulli 19, vargjet 41 deri 44 na tregon se çfarë Jezusi bëri ndërsa qau për të. Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau mbi të, duke thënë: O sikur ti, pikërisht ti, të njihe të paktën në ditën tënde, ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por tashti ato janë të fshehura për sytë tu, sepse edhe për mbi ty do të vinë ditë kur armiqtë tu do të qarkojnë me ledh, do të të rrethojnë dhe do të të zënë nga të gjitha anët, dhe do të të rrëzojnë për tokë, ty dhe bijtë e tu, dhe s'do të të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur i e vizituar. Ky është një pasazh i jashtëzakonshëm i shkrimit dhe na jep arsyen se pse hebrejt kishin pirë Lot. Në rrugën e tij për në kryq, Jezusi u kthye tek disa gra në turm që po qanin dhe u tha: "O bija të Jeruzalemit, mos qani për mua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj." Lexojmë vargun e 7. O Perëndi i ushtrive, na përtëri forcat tona. Bëje fytyrën tënde të shkëlqejë përsëri dhe do të shpëtojmë. Fytyra që shkëlqen nuk është gjë tjetër vetëm se fytyra e Mesias e Izraelit, Zotit Jezu Krisht. Më poshtë kemi një tjetër varg të jashtëzakonshëm, vargu i 8. Ti çove jashtë Egjiptit një hardhi, i dobove kombet dhe e mbole. Perëndia e çliroi kombin e Izraelit nga robëria egjiptase. Perëndia doboi kombet pagane nga vendi i Palestinës dhe mbolli atje Izraelin, vreshnin e tij. Izraeli ndërtoi një tempull në të cilin adhurohej Zoti. Pastaj atyre u than që tempulli i tyre do të shkatërrohej dhe se ata duhet të dilnin jashtë vendit. Pse? Për të njëjtën arsye që Zoti kishte nxjerr kombet pagan nga vendi, për shkak se i kishin kthyer shpinën Zotit. Përgjegjësia e Izraelit ishte më e madhe se ajo e kombeve pagan, sepse Zoti u kishte dhënë atyre privilegjin që nuk e kishte asnjë komb tjetër, prezencën e dukshme të Perëndis. Lexojmë vargun e 9. Ti e pastrove dheun para saj dhe ajo lëshoi rrënj dhe e mbushi dheun. Ky varg flet për Izraelin, vreshtin që Perëndia kishte nxjerr nga Egjipti dhe që e kishte mbjell në tokën e premtuar. Malet u mbuluan nga hija e saj dhe kedrat e Perëndis me degët e saj. I zgjati degët e saj deri në det dhe llastarët deri tek lumi. Lin pyetja: pse i prishe gjethet e saj dhe kështu tër kalimtarët kanë mundësi të korrin frytet e saj? Për disa vite pasi Zoti kishte mbjell vreshtin e tij, ai kishte vendosur një gardh rreth vendit. Njerëzit jetuan në vend për rreth 610 të mira. Perëndia nuk lejoi asnjë nga kombet e mëdha t'i shkatërronte ata. Egjipti u ngrit kundra Izraelit dhe korri fitore, por ai nuk i shkatërroi ata. E njëjta gjë ishte e vërtet edhe me Sirin dhe me kombin Hite. Por erdhi një ditë kur Zoti hoqi gardhin dhe i lar miq të hynin në Izrael. Pse? Sepse Izraeli kishte refuzuar bariun e tij. Lexojmë vargun e 17. Dora jote qoftë mbi njeriun e të djathës tënde, mbi njeriun që ti e ke bërë të fortë për ty. Në të djathë të Perëndis është vendi i fuqisë. Kush ndodhet në të djathë të Perëndis? Mesia i Izraelit. Davidi shkroi: Zoti i thot zotërisë sim, ulë në të djathën time, derisa ti bëj armiqt e tu, stol të këmbëve të tua. Zoti Jezus e aplikoi këtë për veten e tij kur armiqt e sfiduan pretendimin e tij mesianik. Në librin e Zanafillës, kapitulli 35, regjistrohet ngjarja e Rakeles kur ajo lindi birin e saj të dytë gjatë rrugës për në Betlehem. Bebja ishte Benjamini, por ajo nuk e quajti atë kështu. Kur pa atë djalë të vogël që kishte lindur, ajo e quajti atë Benoni, që do të thotë biri vuajtjeve. Por kur Jakobi e pa atë, mendoj se bebi i ka pasur syt një lloj si Rakela e tij e dashur. Ai tha: "Jo, ne nuk do ta quajmë atë Benoni, ne do ta quajmë atë Benjamin, sepse ai është biri i të djathtës sime." Benjamini paraqet në një farë mënyre Zotin ton Jezus, që erdhi në tokë për herë të parë si biri i vuajtjeve. Por sot ai është në të djathtë të Perëndis. Për atë ati tha: "Ulu në të djathtën time, derisa ti bëj armiqt e tu, stol të këmbëve të tua." Një ditë ai do të kthehet në tokë. Lexojmë vargun e 18. Kështu ne nuk do të largohemi më prej teje. Na ngjall dhe ne do të kërkojmë emrin tënd. Një përkthim më i mirë do të ishte: kështu ne nuk do të largohemi prej teje. Na ringjall dhe ne do të thërrasim emrin tënd. Këtu shohim sërish korrin për herë të tretë. Lexojmë vargun e 19. O Zot, Perëndia i ushtrive, na përtëri. Bëje fytyrën tënde të shkëlqej dhe do të shpëtojmë. Me fjalë të tjera, na restauro, o Zoti ushtrive. Bëje fytyrën tënde të shkëlqej mbi ne. Ky është një psalm i mrekullueshëm. Psalmi 81, të cilin do të nisim ta studiojmë tani së bashku, na prezanton një këngë çlirimi. Ky psalm ashtu si edhe shumë të tjerë është i lidhur ngushtë me atë që e paraprin. Me fjalë të tjera, ne kemi një histori në vazhdim. Lutja në psalmin paraardhës nuk ishte një lutje për të krishterët. Ajo është një lutje për kohën e shqetësimeve të Jakobit në fund të epokës. Lutja e madhe për ne sot është po. Eja Zoti Jezus. Ndërkohë që ne duhet i kërkojmë atij të na ndihmojë të shpërndajmë fjalën e tij. Ky psalm është një këngë çlirimi. Ai fillon me një notë të lartë. Ky psalm është një soprano solo. Ai titullohet Mjeshtri të Korit. Në Gitea, psalm i Asafit. Lexojmë nga vargu i parë deri në vargun e katërt. I këndoni me gëzim Perëndis, forcës sonë. Lëshoni britma gëzimi për Perëndinë e Jakobit. Lartoni një këngë dhe i bini dajres, harpës melodioze, bashkë me lirën. I bini boris ditën e hënës së re, ditën e hënës së plotë, ditën e festës sonë. Sepse ky është një statut për Izraelin, një ligj i Perëndis së Jakobit. U mendoj se çelësi për këtë pasazh është rënja e trupetave në hënën e re. Gjithçka është mjaft me vend këtu sepse hëna e re shfaqet përpara se dielli i drejtësisë të ngrihet me krahët e tij shërues. Ai po vjen për t'i çliruar ata. Kjo është një pamje e bukur e festës së kasolleve. Izraeli në fillim të vitit kishte 4 festa: Pashka, festa e Pentakostit, festa e fryteve të para dhe festa e kasolleve. Ky psalm tingëllon si festa e kasolleve, e quajtur gjithashtu edhe festa e borive. Sepse ky është një statut për Izraelin, një ligj i Perëndisë së Jakobit. Kjo është një ditë e madhe, përmbushja e saj do të jetë në të ardhmen. Lexojmë nga vargu i 8 deri në vargun e 10. Dëgjo o populli im dhe unë do të qortoj. O Izrael, sikur ti të më dëgjoje. Mos pas në mesin tënd asnjë perëndi të huaj dhe mos adhuro asnjë perëndi të huaj. Unë jam Zoti, Perëndia ytë që të nxorri nga vendi i Egjiptit. Hap gojën tënde dhe unë do të ta mbush. Ky është një premtim për Izraelin dhe ne duhet ta lëmë ashtu siç është, por në këtë varg gjendet edhe një mësim i madh shpirtëror për ne. Perëndia thot: "Hap gojën tënde dhe unë do të ta mbush atë me bekime frymërore." Ai e ka bërë këtë gjë. Perëndia është treguar i mirë dhe i dashur me mua. Lexojmë në vargun e 11. Por populli im nuk e ka dëgjuar zërin tim dhe Izraeli nuk më është bindur. Me fjalë të tjera, Izraeli nuk më është bindur. Ata nuk ishin kthyer ende tek Zoti. Nuk ka shumë ndryshim midis Izraelit dhe arabëve për sa i përket marrëdhënies së tyre me Perëndin. Unë gjithashtu mendoj se nuk ka shumë ndryshime midis atij vendi dhe Shteteve të Bashkuara apo Shqipërisë. Në fakt, unë mendoj se vendi ynë është një gjendje mjaft të keqe shpirtërore dhe megjithatë, ne i themi botës se si duhet i bëj gjërat. Për shkak të dëshmisë tonë, unë besoj se kombi ynë duhet të vishet me fesë dhe me hi. Si komb, si individ, ne duhet të kthehemi tek Zoti. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit që kemi përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e ardhshëm do të studiojmë psalmin 82. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë më ndihmoni të dëgjojmë në emisionin e ardhshëm.